Azken bola honetan hainbat mugimendu egin dituzte Hego Euskal Herriko kutxek eta jarraitzen dute egiten. Luis Guridi, Euskal Herriko Izateko irakaslea eta ekonomian editua. Egunon.
Egunon, bai.
Kutxekin hasiko era, lehenik eta behin, ba, hor daukagu absorzio edo fusio bat, iparkutxa eta laboralak burutu dutena.
Bai, bueno, ba, bikote honen fusio prozesu hau, ba, nahiko bitxia da, ba, lehendabiziko aldiz, ba, bi kooperatiba batzen direlako, ez? Kooperatiba, kreditu kooperatibak, ez? Orain arte ikusi ditugu kutxak, aurrezki kutxak batzen, baina kreditu kooperatibak ez, eh? Egia da gutxi daudela, eta gutxi daudenez, ba, zailagoan batea fusio prozesu bat ematea, ez? Kasu honetan, badirudi ados jarri direla, ba, Euskadiko kutxa, Caja Laborala eta Ipar kutxa, bi kreditu kooperatiba, eta bueno, ba, sortuko dutena da, ba, izango da bigarren kreditu kooperatiba estatu mailan, eta izango da baita ere Euskal Herrian izango da bigarren finantza entitatea, ez? Beraz, esan dezakegu, bueno, nolabait garrantzi izango duela batuk eta fusionek.
Bestalde, Banka Zibika erosi du CaixaBankek, eta Banka Zibikan besteak beste Nafarroko Aurrezki Kutxa.
Bueno, Banka Zibikako kasuan da, CaixaBanken kasuan da, Aurrezki Kutxen batuk eta prozesuan sartzen da hor, ez? Hemen esan dezakegu garbi-garbi bestearen kasuan ez bezala, hemen irenste prozesu bat dagoela, ez? Banka Zibika oso egoela larrian dago, Banka Zibika sortu zen, ba, duela gutxi, sortu zen, ba, Caja Navarra, dor dago, Caja Oros Navarra, ez? Ezagutzen dena, ba, Caja Sol, da Canarias, da Burgosgoak, batu ziren, eta sortu zuten Banka Zibika hau, eta orain, hau da, nola baite, ba, CaixaBank, nola baite, haundia den erakunde honek, haundienetareko estadun baile, ba, irenzten du ez garbi-garbi, ez? Kontuan hartu behar da Banka Zibika, gara, larrian dagoela oso kredituak direla eta sektore inmobiliarioan izugarrizko arriskuan daude, 2.000 milioiko zuloa daukaten nola baita ladrilloaren sektorean, eta honek ba, nola baita behartzen du Banka Zibika norbaitekin batzera, ez? Eta kasu honetan, ba, CaixaBank izan daundienetariko, ez? Honek bihurtuko du CaixaBank estatu mailan handienetariko, handiena, eta duari gabe, honek pisu handia emango dio CaixaBanki, kontuan hartuta CaixaBank dela aurrezki kutxa bat iti atorren bankua, ez da banku bat, zentzun normal baten, ba, Santander o BBV-an bezala, bezik, eta aurrezki kutxetatik sortutako banku bat, ez? Eta bihurtuko da, ba, estatu mailan handiena, banku handiena sortuko da, ez? Eta horren loa emango dio olako ba, garrantzi bat etorkizunean, ez? Eta bai handia esan duanez, bai ze aktibo izango dioen, eta bai zeta enplegu maila, ez? Kalkulatzen da, ba, 82.000 enplegatu izango dituela, eta 6.000 bat sukursal gero kusiko da, ba, etorkizunean nola geratzen da, segura eskitsi beharko dituzte batzuk, eta kaleratu ere bai, horre jubilazio egin ikusiko da, ez? Baina ikusiko hor sortuko da nola baita entitatea handi bat.
Eta CaixaBanke Galizian erosi nahi du.
Bueno, hau nahiko notizia berria da, eta baina olako muturrean sortu den notizia bat, baina planteatzen badirudi, ba, CaixaBank, hau da, hiru aurrezki kutxen artean sortutako banku honek, ba, nolabait, bueno, ba, bere haunditze edo edatze prozesu hori ez dela geratu, eta prozesu horretan, ba, segurazki joan beharko dela bila beste erakunde batzu azez, nolabait batzera, ba, zabaltzen joateko handiago egiteko, ez? Ez dago garbi zeintzuk izango diren, ba, pixka bat CaixaBanken behietan daudenak edo, bere ikusmiran daudenak, ez? Baina badirudi Galizien aldean behira dagoela Galiziara, hor dago nola Caixa Galizia eta Galiziako kutsa batutako erakunde bat, badirudi hor Katalunian ere zerbait badagoela edo Valentzian, beraien asmoagien izango litzateke lurralde ia beraiei interesatzen zen leguetan edo presentzia txikia duten lurralde horietan bertako tokiko banku batzuk edo aurrezki kutxak banku bihurtutako erakunde batzuk irenztea edo batzea edo dereganatzea, ez da hor pasaren astean aterazen komunikabidetan ba izan daitekeela Galizia aldetik edo eta Valentzia edo Katalunia aldetik, ez? Baina garbi dagoena da lekueten edo bestean kutxa banke jarraitu beharko duela prozesu hori, zabaltze eratze prozesu hori, eta prozesu hori segurazki joango da ez nolabait estatu mailako erakunde batekin, estatu mailan eratuta dagoen batekin, baizik eta tokian tokiko erakunde batekin. Bizka bat hori ba, errotzeko edo ikusteko abantailak edo beraiek ez dauden leku horietan presentzio handiago izateko. Ba, irudi horti joango dela batuketa hori.
Kutxen batuketa prozesuetan gabiltza, baina ez dago hemengo proiektu sendo bat, bakarra.
Ez dago, eta honek adierazten duena ez dagoela prozesu bakar bat. Bueno, hau prozesu nik uste dut aspaldi apurtu zela. Orain 6-8 urte aipatzen ari ziren, bueno, ba, egon ziteke lolako prozesu bat, Euskal Banku bat biltzeko, ez? Baina arazo politikoa zirela eta hori prozesuri bertan bera utzi zen, eta hortik aurrera ja kutxa bakoitzak hemen hasi zuen bebekak berea eta Vitalek edo kutxak, Gipuzkoa kutxak hasi ziren beraien aldetik, adosta konbenioak eta akordioak eta egiten Andaluzian dela edo bestea da hainbat lekuetan, ez? Eta karo, gero hori martxan jartzen denean eta ja aurrea doazen denean prozesuak, oso zaila da ja bihurtzea hemengo kutxa bat. Hombre, egia da, hiru hauek batzen direnean, ba, hemengoa dela, esan dezakegu, nola behin muina edo enborra edo hemengoa daukala, ez? Baina horrek ez du esan nahi bakarrik hemengoa dela edo onera begira, ona begira dagoenik. Baizik eta, nola baita, estatu maila, eta segura eski ez dakit, etorkizunean, agien pentsa daiteke banku bihurtu diren, ez? Ba, eduki dezaketela era Europako mailara, Europara begirantz edo beste dimentsio bat Europara begirantz ez hori ezin daketu. Oraingoz behintzat ez da horrelakorik agertu, baina nik ez nuke esango ez denik posible hori, ba, epertainera begiratuz, ez? Baina garbi dago prozesu hori, ba, gaur bankuak behar dute tamaino bat, behar dute dimentsio bat, eta dimentsio hori gaur bakarri mantentzea erkidego mailan oso zaila da. Naiz eta, hau betzete eman da, hiru hau ebentzete eman daudenok, batu dira. Gero, kreditu kooperatiboan kasuan, ba, beste esparru bat hau, era diferentean data. Hemen ere, neko arraro izan da, ni arraro izait batze hau, arraro, alde batetik arraro, ze kontuan hartuta, ba, iparkutxaren kasuan, iparkutxan, badaude langile batzuk ez dira kooperatibistak. Eta bestalde daude kooperatibistak ez direna langileak. Eta hau egoera diferentea da Euskadiko kutxarekin. Euskadiko kutxan ia denak dira, ogeien adentze dira langileak, eta ez dago bazkiderik, ez dago nolabait kanpoan kooperatibistak ez direni, edo kooperatibisten erakunde bada, ez? Beraz, honek batzen denean horrek ekarriko du aldaketa batzuk, ekarriko du kasuan Euskadiko kutxan, Caja Laboralen kasuan, ez? Eta hori aldaketa hori izango da, nolabait onartu beharko dutelako, nolabait bazkidea langileak ez direnak. Kopuru bastante handian, iparkutxet diatorena. Eta bezatik iparkutxak aldatu beharko du, bertan direnak, bazkidez direnak, langile, bazkidea egiteko. Eta bazkidea nahikoa dira, eguneko amaika edo ez ziren bazkideak, eta horiek bazkidean beharko dira, ez beraz. Aldaketak ekarriko ditu bien aldetik, eta azkenen aldaketa bat izango da, batze honek bideratuko duela kapital gehiago eskuratzea eta kanpora ateratzea kapital bila, ez? Beraz, ekarriko ditu aldaketa batzuk. Eta kooperatiba mailan ere nolabe sortuko du aldaketa bat, kontuan hartuta, bigarren erakunde izango dela, kooperatiba kreditu kooperatiba estatu mailan. Eta horrek ere, nolabait mugituko du, kooperatiba, kreditu kooperatibaen mundu hori, esparru hori, estatu mailan. Beraz, hemen, kreditu kooperatibaen munduan, edo aurrezki kutxen munduan, garbi dagoena da, aldaketa nabarmenak ematen ari direla, batuketa prozesu orokor badagoela, eta hortik ezin du lehiz egin, ez aurrezki kutxak eta kreditu kooperatibak.
Bukatzeko, Luis, epertainera begira, ze panorama euskal kutxetan? Krisialdian, gaude, edo?
Bueno, zein panorama erdialdean? Azkenean ez da bakarrik hemengo kutxen panorama bizik eta orokorrean, hau da, ruski kutxen panorama zein izango denez. Bueno, hauek banku bihurtu direnez, galdetu beharko genuke, zein izango den banku bezala ze etorkizun daukaten, ez? Alde batetik, eta bestaldetik, bankua dira, baina daukate obra soziala hor mantentzen dute. Hori aztetik datorren zerbait da, urte batzutan konpromiso daukate obra sozial hori mantentzeko. ikusiko da gero, epe hori pasatutakoa ze gertatuko den, jarraituko duten mantentzen obra sozial hori derrigorzko aukera bezala, edo bakarrik utziko duten borondatezko zerbait bezala. Hori horrela bada, ba, duari gabe horrek eragin izango du, ba, gaur Aruzki Kutxek eta hemen obra sozialeata nahikotxo bialtzen dute, eta gaur babes handia da, bain bat gauzetarako, herri ekimenetarako, kulturarako, kiroletarako, oda, tokiko, hainbat ekimenetarako, ez? Hori desagertzen badorrek eragin izango du, eta gero bestea da, ba, banku bezala ze etorkizun dakoaten, etorkizunan ikusi jakrizia, ez? Egia da, ez daukatela esposizio hundirik ladrillora, nola bai, beste batzukin daukaten bezala banka zidika bai, baina ez Nafarro batik, baizik eta ba, batik bat Levantetik eta Andaluzietik eta Valentzialdetik daukatena, ez? BBK-ak ere Kajasur hartu zuen, da horrek ere bauka esposizioa, beraz, batzen joaten direnean, ba, batzen joango dira beste zati batzuk edo beste erakunde batzuk, ba, krisi handiagoan daudenak, eta horrek, azken finean, ba, erakunde guztia jartzen du ahulezi handiagoan, ez? Beraz, aurrezki kutxe, da, bankuak, aurrezki kutxe bihurtu diren bankuen etorkizuna izango da, banku guztien etorkizuna, arazo antzerakoa dituzte, etorkizuna nola baite eragiten diete berdintxu, beste batera, eta egia da, hemengo hemen errotuta daudena, naiz eta arazo gutxiago euki edo bizka bat solventeagoak izan, rankinean, da hori egia da, hau kutxabank solventeagoa dela, eta solventzia hondiko banku dela bestearen konparatu estatu mailan, baina arazoak berdina dituzte, egoerak eragingo di berdin, eta bilakaera horretan, ba arazoak aurkituko dituzte besteak bezala.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astearte.
Urrengo arte, bai. Agur.
Agur.